ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยสนับรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธอีกครั้งเป็นครั้งที่2ในรอบไม่ถึง1สัปดาห์ประธานาธิบดีไบเดนกระตุ้นผู้นำภาคธุรกิจฉีดวัคซีนโควิดให้กับพนักงานทุกคนและจรวด SpaceX เตรียมสร้างประวัติศาสตร์พาบุคคลทั่วไปโคจรรอบโลก3วันในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์สหรัฐจีนกับศึกสร้างพันธมิตรในเอเชียที่ร้อนแรงขึ้นและพนักงานยุค Work From Home เปิดใจถึงสไตล์การทำงานที่มาพร้อมกับโอกาสและอุปสรรคส่งท้ายวันนี้ครับก้าวเล็กๆของการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกอาจจะมาจากก้าวเท้าของวัวที่เข้าคอกสุขาของตัวเองติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันพุธเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกซึ่งถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในรอบไม่ถึง1สัปดาห์และเป็นความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางการทูตไปยังสหรัฐกองทัพเกาหลีใต้ที่ติดตามการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ระบุว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือถูกยิงมาไกลราว800กิโลเมตรที่ความสูง60กิโลเมตรก่อนจะตกลงมายังทะเลใกล้กับชายฝั่งทางภาคตะวันออกของเกาหลีเหนือกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่าวิถีของขีปนาวุธนี้ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของญี่ปุ่นและขีปนาวุธตกอยู่นอกบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุในแถลงการว่าการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงผลกระทบต่อความมั่นคงจากโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือทั้งนี้ยังไม่ทราบชนิดของขีปนาวุธที่ถูกยิงครั้งนี้อย่างแน่ชัดนะครับโดยเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้หลายชนิดตั้งแต่ปีค.ศ. 2019การยิงขีปนาวุธครั้งนี้มีขึ้นเพียง2วันหลังจากที่เกาหลีเหนืออ้างว่าทดสอบยิงขีปนาวุธขับเคลื่อนด้วยตัวเองพิสัยไกลได้แล้วซึ่งเป็นการทดลองขีปนาวุธครั้งแรกของเกาหลีเหนือในรอบ6เดือนนักวิเคราะห์บางส่วนเห็นนะครับว่าท่าทีของเกาหลีเหนืออาจบ่งชี้ได้ว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามเพิ่มการต่อรองกับสหรัฐขณะที่การเจรจานิวเคลียร์ยังคงหยุดชะงักทั้งนี้เกาหลีเหนือมักใช้วิธีทางการทูตหลังจากที่เพิ่มแรงกดดันด้วยวาทะข่มขู่หรือการทดสอบอาวุธการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้ยังตรงกับช่วงที่นายซุงคิมทูตพิเศษของสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือเดินทางไปยังกรุงโตเกียวเพื่อพบปะกับนักการทูตจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยเมื่อวันอังคารในคิมกล่าวย้ำถึงข้อเสนอของสหรัฐในการเริ่มเจรจานิวเคลียร์อีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขเขาระบุนะครับว่าสหรัฐพร้อมร่วมมือกับเกาหลีเหนือในประเด็นด้านมนุษยธรรมไม่ว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะมีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไรก็ตามพาร์ควอนกอนศาสตราจารย์ด้านเกาหลีเหนือศึกษามหาวิทยาลัยสตรีอีวาระบุว่าท่าทีของสหรัฐอาจไม่ได้ทำให้เกาหลีเหนือพอใจโดยแม้ท่าทีของทูตสหรัฐจะดูประนีประนอมแต่เขาก็ย้ำนะครับว่าสหรัฐจะไม่ยินยอมตามคำเรียกร้องของเกาหลีเหนือในการยกเลิกมาตรการลงโทษนะครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐแสดงท่าทีต้องการกลับมาเจรจากับเกาหลีเหนืออีกครั้งแต่สหรัฐก็มีอีกหลายประเด็นในขณะนี้ที่ต้องให้ความสำคัญเช่นผลพวงจากการถอนกำลังสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานการรับมือกับโควิด-19 ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนระบุนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจรู้สึกว่าสหรัฐเพิกเฉยตนขณะเดียวกันเกาหลีเหนือเองก็อาจกำลังทดสอบขีปนาวุธเพื่อตามให้ทันประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งจะแสดงเทคโนโลยีขีปนาวุธใหม่ออกมานะครับโดยเมื่อวันพุธซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธเกาหลีใต้ประกาศว่าได้ทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งจากเรือดำน้ำหรือ SLBM โดยประธานาธิบดีมูนแจอินร่วมชมการทดสอบนี้ด้วยทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่7ที่มีขีปนาวุธชนิดดังกล่าวเป็นของตัวเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันพุธกองทัพปากีสถานระบุว่าทหารอย่างน้อย7นายเสียชีวิตระหว่างการยิงต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในบริเวณชายแดนที่ติดกับอัฟกานิสถานแถลงการจากกองทัพบกปากีสถานระบุว่ากองกำลังความมั่นคงบุกเข้าไปยังพื้นที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายในเขตซาวธ์วาซีริสถานตามข้อมูลของหน่วยข่าวกลองและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนจากการยิงต่อสู้นะครับเดริกไอตาลิบันปากีสถาน หรือ TTP ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคดังกล่าวยืนยันนะครับว่าเกิดเหตุโจมตีข้ามคืนที่ฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของกลุ่มในบริเวณชายแดนจริงกลุ่ม TTP อ้างว่าเหตุยิงต่อสู้ครั้งนี้สังหารทหารปากีสถาน9นายทำให้ทหารบาดเจ็บหลายคนขณะที่นักรบของกลุ่มทั้งหมดสามารถหลบหนีไปได้อย่างไรก็ตามกลุ่มดังกล่าวมักเผยแพร่คำกล่าวอ้างที่เกินจริงและขณะนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างนั้นได้นะครับสหรัฐระบุให้ TTP เป็นองค์กรก่อการร้ายระดับสากลในขณะที่ปากีสถานระบุว่า TTP ใช้ที่หลบภัยในอัฟกานิสถานเพื่อดำเนินการโจมตีก่อการร้ายข้ามชายแดนในช่วงไม่กี่ปีมานี้กองทัพปากีสถานทำการโจมตีครั้งใหญ่หลายครั้งเพื่อรักษาดินแดนบริเวณชายแดนที่ติดกับอัฟกานิสถานซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังติดอาวุธท้องถิ่นและต่างชาติมาโดยตลอดนะครับซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวทำให้นักรบของกลุ่ม TTP หลบหนีไปยังอัฟกานิสถานและโจมตีปากีสถานจากอีกฝั่งของชายแดนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงในปากีสถานระบุนะครับว่าปากีสถานได้ติดต่อกับรัฐบาลตาลิบันในอัฟกานิสถานโดยกดดันให้กลุ่มตาลิบันยับยั้งไม่ให้สมาชิกกลุ่ม TTP ใช้พื้นที่ของอัฟกานิสถานในการโจมตีปากีสถานครับครับและศึกชิงความเป็นผู้นำโลกระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาดูอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ทั้งสองประเทศเดินหน้าผูกสัมพันธ์สร้างพันธมิตรในเอเชียอย่างแข็งขันด้วยการดำเนินนโยบายเดินทางเยือนและหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆมากมายขณะที่ทั้งสองประเทศเดินหน้าผูกสัมพันธ์สร้างพันธมิตรในเอเชียอย่างแข็งขันนะครับด้วยการดำเนินนโยบายเดินทางเยือนและหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆมากมายคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจาก VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนออกเดินสายเยือนหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนภูมิภาคนี้ไปเมื่อก่อนหน้าซึ่งทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสองประเทศมหาอำนาจในการช่วงชิงแรงหนุนจากรัฐบาลต่างๆที่เริ่มรุนแรงขึ้นครับขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าประเทศที่มีขนาดเล็กทั้งหลายน่าจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทั้งจากจีนและสหรัฐต่อไปได้ตราบใดที่ยังสามารถหลีกเลี่ยงไม่ทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเคืองได้ครับผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าประเทศต่างๆในเอเชียน่าจะได้รับประโยชน์ในรูปของอุปกรณ์และการอบรมทางการทหารจากกรุงวอชิงตันพร้อมๆกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากกรุงปักกิ่งอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในทวีปยูเรเชียซึ่งจีนให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้มากมายรวมทั้งความช่วยเหลือด้านวัคซีนโควิด-19 ที่ทั้งสองประเทศเร่งนำส่งให้แล้วในช่วงที่ผ่านมาครับอเล็กซานเดอร์วูวิงศาสตราจารย์จากศูนย์ Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ซึ่งตั้งอยู่ในฮาวายและเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ความเห็นว่าศึกช่วงชิงอำนาจอ่อนหรือ Soft Powerระหว่างสหรัฐและจีนในเวลานี้อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศขนาดเล็กทั้งหลายที่เป็นเป้าหมายของการระดมอำนาจอ่อนที่ว่าแต่ขณะเดียวกันโอกาสสำหรับประเทศเหล่านั้นจะกอบโกยผลประโยชน์จากศึกครั้งนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีหวังอี้ของจีนเพิ่งเดินทางไปเยือนเวียดนามซึ่งเป็นจุดหมายแรกของการเยือน4ประเทศเพื่อหารือประเด็นการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางการเมืองโดยฝั่งเวียดนามกล่าวว่ารัฐบาลกรุงฮานอยให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับจีนเป็นอันดับต้นๆของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนซึ่งจุดยืนดังกล่าวอาจทำให้เกิดความตึงเครียดในด้านความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งพยายามผลักดันสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งขึ้นกับเวียดนามมาตั้งแต่ปีค.ศ.2017ครับการเดินทางเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่เวียดนามลงนามในข้อตกลงการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านกลาโหมจากญี่ปุ่นมาให้ตนโดยการเดินหมากดังกล่าวของเวียดนามถูกมองว่าเป็นการตอบโต้จีนที่พยายามทำการรุกคืบสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับนอกจากเวียดนามแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเดินทางเยือนกัมพูชาและสิงคโปร์เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือและการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆอันรวมถึงวัคซีนโควิด-19 ด้วยและในกรณีที่ประเทศใดแสดงความใกล้ชิดกับสหรัฐเกินไปจีนอาจดำเนินมาตรการที่เป็นสัญญาณความไม่พอใจออกมาได้เสมอดังเช่นในกรณีของเกาหลีใต้ที่รัฐมนตรีหวังอี้มีกำหนดเยือนในวันอังคารและวันพุธครับ สตีเฟนเนกีรองศาสตราจารย์อาวุโสด้านการเมืองและการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย International Christian University ในกรุงโตเกียวกล่าวว่าหลังกรุงโซลบรรลุข้อตกลงกับกรุงวอชิงตันที่จะติดตั้งระบบตรวจจับขีปนาวุธที่มีความสามารถตรวจสอบทั้งจีนและเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2017กรุงปักกิ่งออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกรุ๊ปทัวร์เที่ยวเกาหลีใต้ทันทีซึ่งส่งผลให้อัตรานักท่องเที่ยวจีนลดลงถึง2หลักเลยทีเดียวครับกระนั้นก็ตามสตีเวนคิมนักวิชาการจากสถาบันเจจูพีซอินสติทิวต์ในเกาหลีใต้กล่าวว่ากรุงโซลเหมือนจะไม่หวั่นกับท่าทีของจีนเท่าใดเพราะเกาหลีใต้เพิ่งกลายมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีความสามารถที่จะยิงขีปนาวุธนำวิถีจากเรือดำน้ำที่ปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบของตนได้ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่จีนควรกังวลพอควรครับการออกทัวร์นานาประเทศในเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคมก่อนที่รองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสจะเยือนเวียดนามและสิงคโปร์เช่นกันเมื่อเดือนที่แล้วและรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเดินทางเยือนหลายประเทศในเอเชียในเดือนนี้ยุนซุนผู้อำนวยการร่วมของโครงการเอเชียอีสต์แห่งสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและจีนเร่งดำเนินแผนงานทางการทูตติดต่อกันอย่างหนักหน่วงชี้ชัดว่าทั้งสองมหาอำนาจกำลังเร่งระดับการช่วงชิงแรงหนุนในภูมิภาคเอเชียซึ่งท้ายที่สุดอาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์มากมายสำหรับประเทศเล็กๆทั้งหลายเพราะทั้งกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันคงไม่ยอมที่จะรอมชอมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต่างต้องการอย่างแน่นอนครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดทั่วประเทศในช่วง2เดือนที่ผ่านมาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่านับจนถึงวันอังคารเวียดนามมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 624,000 คนและมีผู้เสียชีวิต 15,660 คนชาวต่างชาติและชาวบ้านท้องถิ่นในเวียดนามต่างวิจารณ์มาตรการล็อกดาวน์นะครับว่าทำให้การขนส่งอาหารและน้ำมีปัญหาเนื่องจากมีการจำกัดรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการขนส่งเมื่อมีการประกาศเตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์ล่วงหน้า3วันทำให้ประชาชนรีบออกมาตุนอาหารตามตลาดในพื้นที่เมื่อวันที่22กรกฎาคมรัฐบาลเวียดนามออกคำสั่งที่16ห้ามประชาชนในเมืองดานังออกจากบ้านรวมถึงสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นตลอดจนห้ามประชาชนออกจากเมืองดานังหากไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังละแวกต่างๆในเมืองเพื่อบังคับใช้กฎเคอร์ฟิวและแจกจ่ายแบบฟอร์มให้ประชาชนเพื่อสั่งอาหารและน้ำโดยหากประชาชนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สีเขียวพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเป็นเวลา2ชั่วโมงแต่ออกไปได้ในพื้นที่ใกล้บ้านเท่านั้นเจ้าหน้าที่บางคนยังมอบอาหารให้ประชาชนฟรีประกอบด้วยผักชนิดต่างๆและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับชาวต่างชาติและชาวบ้านแสดงถึงความกังวลต่อสถานการณ์โดยพวกเขากังวลว่ามาตรการล็อกดาวน์นี้กำลังเป็นไปในลักษณะเดียวกับการล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนในเดือนกันยายนชาวเวียดนามวัยผู้ใหญ่ไม่ถึง 4% ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วนะครับและอีก 16.5% ได้รับวัคซีน1โดสวัคซีนที่ถูกแจกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองที่มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่ในเมืองดังกล่าวเพื่อควบคุมมาตรการล็อกดาวน์นะครับส่วนที่สหภาพยุโรปนะครับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนกล่าวในการแถลงนโยบายประจำปีของสหภาพยุโรปต่อรัฐสภายุโรปในวันพุธที่เมืองสตราสบูร์กฝรั่งเศสโดยรับปากว่าจะบริจาควัคซีนโควิดจำนวน200ล้านโดสให้แก่ประเทศรายได้ต่ำภายในช่วงกลางปีหน้านะครับซึ่งวัคซีนส่วนนี้จะเพิ่มจากส่วนที่เคยประกาศไปแล้ว250ล้านโดสวอนเดอร์เลเยนกล่าวว่าจำเป็นต้องทำทุกทางที่ทำได้เพื่อไม่ให้การระบาดระลอกใหม่เป็นการระบาดของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนปัจจุบันมีเพียงไม่ถึง 1% ของวัคซีนโควิดทั่วโลกที่ถูกส่งไปให้แก่ประเทศรายได้ต่ำและปานกลางทั่วโลกนะครับ และที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนพบปากกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทต่างๆในวันพุธเพื่อหารือเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดให้กับลูกจ้างทุกคนในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐมีแผนจะกำหนดให้บริษัททุกแห่งที่มีลูกจ้าง100คนต้องบังคับให้ลูกจ้างทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19ไม่เช่นนั้นต้องแสดงผลการตรวจเชื้อเป็นลบอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งโดยคาดว่าจะมีลูกจ้างราว1ล้านคนที่เข้าข่ายภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้มาตรการล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าขณะนี้มีคนอเมริกันเพียง 55% ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแม้อเมริกาจะมีวัคซีนโควิดฟรีและเพียงพอสำหรับประชากรทุกคนก็ตามคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น237จุดปิดที่ 34,814 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น124จุดปิดที่ 15,162 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น38จุดปิดที่ 4,481 จุดนะครับกลับและเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับที่การระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อวิถีการทำงานของผู้คนมากมายวันนี้คุณจนินทร์ภักดีทำเรียบเรียงข้อมูลจากสำนักข่าว AP เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน Work From Home ที่มาพร้อมทั้งโอกาสและอุปสรรคของพนักงานหน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าออฟฟิศมาก่อนเลยนะครับติดตามได้จากคุณจนินทร์ครับ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี2020นั้นเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสที่มาพร้อมกับรูปแบบการทำงานจากบ้านหรือ Work From Homeประสบการณ์ทำงานของพวกเขาค่ะจึงถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆไม่ว่าจะในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นของอพาร์ตเมนต์หลายๆคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ถึงสิ่งที่ขาดหายไปจากการทำงานรูปแบบนี้เช่นการสานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆวันและบรรยากาศการทำงานที่ไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆที่เจอภายในบ้านค่ะฟรีเบคก้าอินแกรมบอกว่าประสบการณ์ฝึกงานของเธอกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Like-Minded Females Network ในกรุงลอนดอนมาพร้อมกับอุปสรรคต่างๆมากมายค่ะพื้นที่และอุปกรณ์การทำงานของเธอนั้นแตกต่างจากในออฟฟิศอย่างสิ้นเชิงค่ะบางครั้งสุนัขของเธอก็เห่าในระหว่างการประชุมหรือแม่ของเธอก็ร้องเรียกชื่อของเธอหลายครั้งต่อวันเธอพูดต่อว่ามันเป็นประสบการณ์และบรรยากาศการทำงานที่แปลกประหลาดค่ะเธอรู้สึกว่าเธอกำลังทำงานอยู่แต่ตัวของเธอเองก็อยู่ที่บ้านไม่ใช่ออฟฟิศแต่ทางด้านโซฮินีเซนกุปตาเจ้าหน้าที่ฝึกงานด้านการผลิตของสำนักข่าวอินเดียทูเดย์บอกว่าสไตล์การทำงานทางไกลไม่ใช่เรื่องยากที่เธอต้องใช้เวลาปรับตัวค่ะเพราะเธอเคยชินกับการเรียนออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทั้งนี้เธอบอกว่าเธอขาดความรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสิ่งที่เธอได้เห็นมีเพียงแค่รูปถ่ายของภาพกิจกรรมต่างๆที่พนักงานในองค์กรทำร่วมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทค่ะทั้งนี้นะคะพนักงานหน้าใหม่บางคนกลับชอบการทำงานรูปแบบนี้ค่ะแมทธิวโชที่กำลังฝึกงานกับบริษัทการตลาด Fireflex ในกรุงลอนดอนบอกว่าเขาชอบค่ะที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ที่ทำงานทุกวันและก็รู้สึกว่าความสามารถในการสานสัมพันธ์ออนไลน์ของเขากับคนในแวดวงธุรกิจนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าการเจอกันตัวต่อตัวค่ะขนาดนี้นะคะมาตรการที่เคร่งครัดต่างๆเริ่มหมดไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะบริษัทบางแห่งกำลังจะกลับมาเปิดออฟฟิศของตนเองรวมทั้งบริษัทโฆษณาแท้งในอังกฤษซึ่งพนักงานหน้าใหม่แอนนาเบลเรดเกตที่เริ่มตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักบอกกับ AP ว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานในแบบปกติในที่สุดค่ะผู้ประกอบการหลายๆที่ค่ะเข้าใจว่าการทำงานสไตล์ใหม่นี้มาพร้อมกับอุปสรรคดีนทราเวลิโนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการตลาดทราเวลิโนเคลเลอร์ในเมืองแอตแลนตาของสหรัฐบอกว่าเขาเน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นตอน9โมงเช้าของทุกวันพนักงานจะเปิดเพลงเดียวกันและพูดถึงเพลงที่เปิดในแต่ละวันนั้นๆบนโปรแกรม Slack หรือกลุ่มสนทนาภายในขององค์กรค่ะทางด้านไลซ่าสเตอร์ผู้บริหารบริษัทน็อปแมนมาร์คส์ฟินแลนเชียลเทรนนิ่งที่ขายหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเงินในนครนิวยอร์กบอกว่าเธอเชิญให้พนักงานที่บริษัทมาทานปิ้งย่างหรือบาร์บีคิวค่ะที่บ้านของเธอเธอรู้สึกว่างานเลี้ยงนี้มีความหมายต่อพนักงานมากสำหรับเป็นครั้งแรกที่พนักงานคนอื่นๆได้พบหน้าพนักงานใหม่ทั้งสองคนเป็นครั้งแรกอีกด้วยทางด้านมาโบอับราฮัมอาจารย์มหาวิทยาลัยของโคลัมเบียบิสเนสสคูลในนครนิวยอร์กบอกกับสำนักข่าว AP ว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงผลกระทบของการทำงานที่คนรุ่นใหม่ เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำงานด้วยรูปแบบ work from home พนักงานบางคนในกลุ่มนี้ค่ะประสบปัญหาด้านการสร้างความสัมพันธ์หรือการเข้าถึงเจ้านายและผู้ร่วมงานอาวุโสบางท่านที่ไม่สันทัดเรื่องการทำงานที่บ้านค่ะจะพูดต่อนะคะว่าแม้จะมีกระแสว่าการทำงานทางไกลจะเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆมีความหลากหลายหรือ diversity เพิ่มมากขึ้นแต่ตามความคิดเห็นของเธอนั้นเธอเตือนว่ามันอาจมีผลตรงกันข้ามค่ะความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานอาจจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพนักงานใหม่ๆอาจจะมีพื้นเพหรือที่อยู่อาศัยที่ไกลจากกลุ่มพนักงานหลักที่เคยได้ทำงานในออฟฟิศในช่วงก่อนโควิดซึ่งคนเหล่านี้มักจะอาศัยในละแวกที่ไม่ไกลจากที่ทำงานนักในที่สุดค่ะพวกเขาจะสะดวกกลับมาทำงานที่ออฟฟิศและเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้ชายหรือคนผิวขาวที่มีจำนวนมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะซูนีดูอาผู้บริหารเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง PwC ในสหรัฐคาดว่าการทำงานที่บ้านจะให้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความแข็งแกร่งของทีมและความยืดหยุ่นในการปรับตัวสำหรับพนักงานรุ่นใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยการทำงานจากบ้านค่ะทั้งนี้ค่ะแม้สถานการณ์การระบาดของโควิดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ประกอบการบางแห่งค่ะก็ยังคงเลือกที่จะให้พนักงานทำงานทางไกลอยู่ดีค่ะสนินพักติธรรมวิโยเวภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินครับฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจรวดของบริษัท SpaceX กำลังจะออกเดินทางจากรัฐฟลอริดาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นเที่ยวบินแรกที่เข้าสู่วงโคจรรอบโลกโดยมีผู้โดยสารเป็นประชาชนทั่วไปทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับยานของ SpaceX จะเดินทางออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีขององค์การ NASA ที่รัฐฟลอริดาณเวลา2ทุ่มวันพุธตามเวลาท้องถิ่นในรัฐฟลอริดานะครับโดยมีมหาเศรษฐีอเมริกันวัย38ปีเจเรดไอแซคแมนผู้ก่อตั้งบริษัทชิฟโฟเพเมนต์เดินทางไปด้วยรวมทั้งเฮรี่อาเซโนสหญิงอเมริกันวัย29ปีผู้เอาชนะมะเร็งกระดูกซึ่งทำงานให้กับโรงพยาบาลเด็กเซนต์จูดที่ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ได้รับมอบที่นั่ง1ใน4บนยานลำนี้จากไอแซคแมนอีก2คนคือคริสเซมโบรสกี้อดีตทหารกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับอุตสาหกรรมการบินและซิอานพร็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์วัย51ปีผู้เคยพลาดหวังจากการเป็นนักบินอวกาศขององค์การ NASA เมื่อกว่า10ปีก่อนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารของ SpaceX เบนจี้รีดกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารหลังการทดสอบเครื่องยนต์ของจรวดว่าทุกอย่างดูดีนะครับและสภาพอากาศก็ดูจะไม่เป็นปัญหาสำหรับการปล่อยจรวดตามเวลาที่กำหนดไว้เที่ยวบินที่ไม่มีนักบินอาชีพเดินทางไปด้วยนี้คาดว่าจะลอยอยู่ในวงโคจรรอบโลกเป็นเวลา3วันก่อนที่จะกลับสู่โลกโดยตกลงที่มหาสมุทรแอตแลนติกโดยนิตยสารไทม์ประเมินนะครับว่าค่าใช้จ่ายสำหรับ4ที่นั่งนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับทั้งเด็กเล็กสุนัขแมวและม้าล้วนมีคุณสมบัติที่คล้ายกันคือสามารถถูกฝึกให้รู้จักใช้สุขาได้เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นและขณะนี้นักพฤติกรรมสัตว์ของนิวซีแลนด์กับเยอรมนีก็สามารถฝึกวัวให้รู้จักใช้ห้องน้ำเช่นกันนะครับการฝึกวัวให้ใช้สุขาได้นี้จะมีประโยชน์อะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากสำนักข่าว AP มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์ที่มหาวิทยาลัยออคแลนด์ในนิวซีแลนด์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีทดลองฝึกลูกวัว16ตัวให้รู้จักเดินเข้าคอกสุขาหรือคอกที่มีอ่างเพื่อรองรับปัสสาวะวัวและประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือวัว11ตัวสามารถทำได้โดยใช้เวลาเพียงแค่15วันซึ่งคุณลินเซ่แมทธิวส์นักวิจัยของนิวซีแลนด์บอกว่าวัวสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้เร็วพอๆกับเด็กอายุ 2-4 ขวบเลยทีเดียวและก็เหมือนกับการฝึกพฤติกรรมโดยทั่วไปนะครับนักวิจัยใช้ทั้งวิธีไม้แข็งและไม้นวมคือให้สิ่งจูงใจที่เป็นน้ำเชื่อมหวานข้นเป็นรางวัลถ้าวัวยอมร่วมมือแต่ถ้าวัวปัสสาวะเรียราดหรือปล่อยน้ำนอกอ่างที่จัดไว้ให้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะสาดด้วยน้ำเย็นเพื่อเป็นการเตือนใจครับคำถามก็คือว่านักวิจัยฝึกวัวให้รู้จักใช้คอกสุขาเพื่อปัสสาวะนี้ทำไมโดยปกติแล้ววัวเป็นสัตว์ที่ปล่อยน้ำออกมามากในแต่ละวันคือเฉลี่ยถึงวันละ8แกลลอนหรือราว30ลิตรต่อตัวเลยทีเดียวและปัสสาวะวัวนี้ก็ประกอบด้วยไนโตรเจนซึ่งบางครั้งเมื่อผสมกับมูลวัวแล้วก็จะกลายสภาพเป็นแอมโมเนีย ที่สร้างปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียและสร้างก๊าซไนตรัสออกไซด์ขึ้นมาตามข้อมูลของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA นั้นเมื่อปี2019ก๊าซไนตรัสออกไซด์นี้คิดเป็นสัดส่วนราว 7% ของก๊าซเรือนกระจกในสหรัฐครับจะเห็นได้นะครับว่าความสำเร็จในการฝึกลูกบัวให้รู้จักใช้คอกสุขานี้อาจเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกของก้าวสำคัญเพื่อจัดการของเสียจากปศุสัตว์และอาจจะนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งคือไนตรัสออกไซด์ซึ่งมีผลต่อสภาวะโลกร้อนได้ทั้งนี้ตามความเห็นของอาจารย์โดนัลด์บรูมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตวบาลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษอย่างไรก็ตามปัญหาที่มีอยู่ขณะนี้ก็คือถึงแม้นักวิจัยจะสามารถฝึกบัวให้รู้จักใช้สุขาแต่เรื่องนี้ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะแค่การปล่อยน้ำไม่ใช่การถ่ายมูลวัวถึงแม้ว่านักวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเชื่อว่าการฝึกวัวให้รู้จักใช้สุขาขั้นสูงต่อไปนั้นน่าจะทำได้ส่วนปัญหาข้อที่2ก็คือปัญหาใหญ่เรื่องมลภาวะจากปศุสัตว์ในขณะนี้คือก๊าซมีเทนซึ่งมีส่วนสำคัญต่อภาวะโลกร้อนและวัวมักจะปล่อยก๊าซมีเทนจากการเรอหรือการผายลมและนักวิจัยก็บอกว่าไม่สามารถห้ามหรือฝึกได้ครับถึงกระนั้นก็ตามการฝึกวัวให้รู้จักใช้คอกสุขาอย่างเป็นที่เป็นทางก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งทั้งผู้เลี้ยงและตัววัวเองน่าจะพึงพอใจผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ